Þá tekur næsti máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, þann 4. janúar síðastliðinn þá skrifaði hæstvirtur forsætisráðherra bréf til forseta Íslands til að reyna að hafa áhrif á skoðanir hans varðandi lög númer 1 frá 2010. Í bréfinu kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Bretar og Hollendingar hafa leyst til sín kröfur meginþorra innstæðu eigenda á þrotabúi Landsbanka Íslands í krafti þeirra munu þeir fá til sín langstærstan hluta þess sem greiðust úr þrotabúinu og væntanlegum 90% upp í kröfur sínar. Þeir munu þannig fá á næstu 7 árum allar þær greiðslur sem þeir hefðu fengið samkvæmt samningnum. Í krafti þessara afgerandi meirihlutastöðu meðal forgangskrafna í búið munu Bretar og Hollendingar í reynd nánast verða eins og eigendur þrotabúsins. Sem slíkir myndu þeir ráða afar miklu hvernig úr því vinst og hafa áhrif á hvernig það heldur á málum meðal annars gagnvart íslenskum aðilum sem eru skuldunautar þrotabúsins. Tilvitnun líkur. Í ljósi þess að verið er að leggja ókleifar byrðar á þjóðina með þessum ICES-samningum, þá spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvaða skuldunauta er hér að ræða sem minnst er á í þessu bréfi, hvað eru þessar skuldir háar sem að þessir skuldunautar bera, hvaða veð liggja að baki þessum skuldum, hvaða hagsmunir eru hér í húfi sem gerir það að verkum að verið sé að leggja tæpa 40 milljarða á ári á þjóðina næstkomandi 7 ár auk annarra skulda. Hvað er verið að verja hér og hverjir eru þessi skuldunautar?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur máls.
Virðulegi forseti, ég held að það sé öllum ljóst að þó að æsimáli verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hleypir málið ekkit frá okkur. Og það hefur verið skoðað og til þess var verið að vitna í því bréfi sem háttvirtur þingmaður nefndi til forsetans að Hollendingar og Bretar mun ekkit fá minna í sinn hlut á þessum næstu 7 árum þó að máli verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það sé alveg ljóst að menn verði að átta sig á því að þeir hafa þarna ákveðin forgang í búið eins og háttvirtur þingmaður nefndi. Og við erum auðvitað ósammála það eins og kannski áður að hér sé verið að sita eins og háttvirtur þingmaður orðaði þá ókleifar byrðar á samfélagi sem það getur ekki staðið undir. Vissulega það er þungar og vissulega eru þær erfiðar og vissulega hefðum við öll vilja vera laus við það að íslenska þjóðin þyrfti að taka á sig þessa skuldbindinga. Enda höfum við haldið því rækilega til haga að við viðurkennum ekki það út af kölluðu greiðsluverki að okkur beri þessar skuldbindingar. En engu að síður þá eru þessar skuldbindingar með þessum hætti að þetta er nú ekki það erfiðasta sem íslenska þjóðin hefur við að glíma á næstu árum vegna þess að það hefur reiknað út að ICES skuldbindingar miða við 88% endurgreiðslu úr búinu að þá sé það nálægt 15% af landsframleiðslu sem að þurfi að renna í þessar skuldir og það er miklu þyngri aðra skuldbindingar eins og yðurlega hefur komið fram hér heldur en ICES skuldbindingin og meðal annars það skuldbindingar sem að Seðlabankin setti á ríkissjóð með óvarkarni í lánveitingum til bankana. Og ég held að það sé alveg grundvallar atriði að menn gerir sér það ljóst að þetta mál er ekki leyst þó að þetta verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslunni og Hollendingarnir og Bretarnir munum minnst okkur á næstu 7 árum ekki fá minna heldur þeir munum fá úr þeim samningum sem að voru gerðar við Breta á sínum tímum.
88. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti, ég hef talað það áður í þessum ræðustóla þessi fyrirspurnartími er gagnslaus nema að hæstvirtir ráðherra svari þeim spurningu sem fyrir þá er lagðar. Í þessu tilfelli var ég að tala Bretar og Hollendingar og þar segir varðandi uppgjör búsins og vísa þar í þetta bréf. Sem slíkir myndu þeir ráða afar miklum hvernig úr því vinst og hafa áhrif á hvernig það heldur á málum meðal annars gagnvart íslenskum aðilum sem eru skuldunautar þrotabúsins. Ég er að tala um þessa skuldunauta þrotabúsins. Hverjir eru þeir, hvað skulda er mikið og hvaða veð liggja þarna á baki? Hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að Bretar og Hollendingar verði eigendur þrotabús Landsbankans? Eru þarna þjóðhagslega mikilvægir hagsmunir á baki sem að gera það ókleift að þessar skuldir verða afhendar Bretum og Hollendingum? Og úr því að forsætisráðherra skrifa með þessum hætti bréf til forsætis, þá hlýtur það að vera að krafa þingmann og þjóðarinnar að fá úr því skorið hvaða skuldunauta er að ræða þarna sérstaklega það sem er verið að leggja drápsklifir á þjóðina.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur það nýju til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég hef nú ekki haft aðgang að því frekar en aðrir hverju nákvæmlega er listin yfir þessa kröfuhafa og þessa skuldunauta í bönkunum. Þetta er fyrst og fremst í höndum skilanefndarinn eins og háttvirtur þingmaður veit og hluta til bankasýsturina sem sjáum það að ganga frá þessu málu. Við veitum fyrst og fremst skuldirnar í heildarsamengi en ekki hjá einstaka aðilum eða hvað þeir skulda. Þannig er nú bara staðan við margfarið yfir þetta. Hitt er annað mál að það hefur auðvitað komið upp sem ein hugmynd í þessu máli að ríkisábyrðin myndi bara einungis ná til þess sem eftir stæði þegar búið var að greiða úr búinu. Það er ein hugmynd sem að hefur verið rætt og ég veit ekki hvort að hún komi aftur upp á borðið ef að menn fara að ræða aftur við Hollendingana og Bretana sem að alls ekkert er víst að verði á næstunni. Menn eru þó að skoða hvort það opnist einhverju möguleikar til þess sem ég held að sé vilji hjá stjórna og stjórnarandstöða minnstakosti í augnablikinu að meta það hvaða möguleikar eru þar í boði.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og beinir fyrirspurn